Du lytter til P1.
Svømning er sund. Vigidi, vugidi, vigidi, vugidi, vum, vum, vej. Vigidi, vugidi, vigidi, vugidi, vum, vum, vej. De tre små fisk er svømmende rum, for deres mor har sagt, svømning er sund.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, der skal det handle om fisk. Lige ud af landevejen, fisk. Hvem er de, fiskene? Hvor kommer de fra? Hvad kan de? Og jeg vil gerne lægge ud med at komme med en undskyldning til fiskene. Og det vil jeg gøre, fordi at, jeg har sagt grimme ting om fiskene. Jeg har holdt foredrag, og jeg har brugt fisken som et eksempel på et anførselstegn dumt dyr. I nogle tilfælde, der er fiskene dumme dyr, men det er ikke en generaliseret sandhed. Der findes fisk, som er klogere end bare det, der giver ret til at kalde med et dumt dyr. Der er nogle fisk, der er kvikke, og blandt andet er det noget, vi skal høre noget om i dag, og så skal vi høre noget om fisk generelt. Og jeg har to eksperter i studiet, Henrik Karl, videnskabelig medarbejder, Statens Naturhistoriske Museum, og Peter Rask Møller, lektor, Statens Naturhistoriske Museum. Og det er simpelthen bare med at gå i gang. Velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om fisk, og min første gæst, Henrik Karl.
Godmorgen.
Og tak, fordi du ville komme, og godmorgen. Hvor arbejder du, og hvad er det, du laver med fisk?
Jamen altså, jeg arbejder på Statens Naturhistoriske Museum, og mere præcist, der sidder jeg på Zoologisk Museum.
Ja.
Og mit job, det er at kortlægge udbredelsen af de danske fisk. Altså, det er et projekt, der hedder Fiskeatlasset, som vi har lavet i samarbejde med DTU Aqua og nogle forskellige andre, og hele befolkningen, fordi det her, det er sådan et citizen science-projekt, hvor befolkningen deltager.
Og hvordan deltager befolkningen?
Jamen, de melder ind, hvad de fanger og ser rundt omkring, og så noterer vi det ned i en kæmpestor database, som nu rummer langt over 1 million registreringer. Og på den måde, så kortlægger vi sådan den fysiske udbredelse af fiskene her, men samtidig noterer vi en masse andre ting ned, altså om deres biologi og alt muligt, og så skriver vi nogle kæmpestore bøger om det. Og det er noget, vi startede med i 2006, og der, hvad hedder det, i 2012, der udkom en 700 sider lang bog om ferskvandsfiskene, og vi har nu de sidste mange år arbejdet rigtig hårdt på noget lignende om saltvandsfiskene.
Jamen, vil det sige, at hvis nu at jeg var lystfisker, og jeg så fangede en torsk op ved Sejerø,
ja,
så skulle jeg ringe ind til dig og sige, nu har jeg fanget en torsk?
Ja, du skal ikke, men du må enormt gerne.
Og hvad skal jeg gøre? Hvor skal jeg ringe hen, og hvordan skal jeg gøre det?
Jamen altså, på Fiskeatlasset, vi har en hjemmeside, som bare hedder fiskeatlas.dk, og så har vi også en Facebook.
Så man går ind på, hvis man har fanget en torsk, så kommer der ind, en torsk fanget så og så stor,
ja,
på det tidspunkt.
Ja.
Og så har man gjort landet en tjeneste.
Så har man gjort landet en tjeneste.
Og torsken?
Måske også torsken, ja. Fordi at det kan bruges til det her, det er jo netop, at vi bruger vores natur enormt voldsomt i Danmark i virkeligheden. Vi er mange mennesker på et lille område. Vi påvirker vores natur meget. Og ved at vide, hvad der er rundt omkring, så ved vi også, hvad vi skal passe på, og hvordan vi bedst muligt kan forvalte vores ressourcer. Så på den måde gør man også fiskene en tjeneste ved at oplyse om, hvor man ser dem.
Og er der mange, der ringer ind og skriver ind?
Ja, altså det er der. Altså, jeg har ikke noget tal, men dagligt modtager vi det henvendelse. Det er ikke så tit torsk, fordi folk tænker, ah, sådan en torsk, den er over det hele. Så det anser de ikke som så vigtigt. Det vi meget får ind, det er selvfølgelig, når det er noget sjældent, eller hvis folk fanger eller ser noget, de ikke selv kan kende. Så på den måde, så hjælper vi med at opklare, hvad det er, de har set, så bliver de lidt klogere, og vi bliver samtidig også lidt klogere.
Godt. Min anden gæst, Peter Rask Møller, lektor Statens Naturhistoriske Museum. Hvordan vil du beskrive dit arbejde? Det er jo samme sted, men du er jo du er kurator.
Ja, det er måske en lille smule mere altid. Jeg er også en del af Fiskeatlas-projektet, så det fylder også en del af min hverdag. Når du siger, at jeg er kurator for samlingen, så betyder det jo netop, at jeg skal sørge for, at sådan en samling, det er sådan en videnskabelig samling, den skal faktisk gerne vokse og forblive aktiv. Og det gør den jo så netop ved, at vi har sådan nogle projekter som Fiskeatlasprojektet, hvor vi også samler en del fisk ind, i hvert fald alle de sjældne, og vi får også opdateret vores samling af nogle af de mere almindelige faktisk. Så er det også vigtigt, at der kommer almindelige fisk i samlingen en gang imellem. Så det er en del af arbejdet. Så er jeg så også ansat, vi er jo også ansat ved Københavns Universitet, så der deltager vi også i undervisning af biologistuderende og
i forskellige offentlig formidling.
Og offentlig formidling, ikke mindst sådan noget som det, vi laver lige nu, ikke? For eksempel, og hjælper med udstillinger og andre ting.
Men jeg skal lige spørge om en ting. Når du siger samling, mm-hmm. er det så fisk i sprit i glas?
Det er det blandt andet, ja. Dem har vi cirka 500.000 af. Så er det jo så også mere, hvad skal man sige, mere moderne samlinger, som vores vævsprøvesamling, hvor vi har små stykker væv til sådan noget DNA-forskning. Og så har vi også noget, der hedder tørsamlingen, som er skeletter, som også er rigtig fede at bruge til forskellige ting.
Så det er simpelthen kataloget over Danmarks fisk?
Ja, det er så ikke kun de danske, det er selvfølgelig alle de danske, cirka 250, men det er sådan set en global samling fra hele verden, så vi har omkring 6.000 arter ud af de, ja, der findes omkring knap 35.000, så der er selvfølgelig et stykke igen, men det er alligevel 6.000 arter, det er alligevel noget.
Så der er kun 35.000 forskellige fisk i hele verden?
Ja, kun og kun, det er jo trods alt halvdelen af alle vertebrater, så man kan sige, det er jo den store vertebrat.
Det er halvdelen af alle hvirveldyr?
Ja, hvirveldyr, ja.
Og hvirveldyrene, det er jo vores?
Det er jo selv, ja, vi er også en slags fisk, ikke? Det kan vi komme tilbage til, ikke? Og så er det fugle og pattedyr og krybdyr og padder, ikke?
Ja.
Det er den gruppe der, ikke? Der har fiskene cirka halvdelen af arterne.
Okay.
Og så skal vi så også hele tiden huske, at det er jo langt fra alle, der er fundet endnu. Når vi siger 35.000 eller knap 35.000, så er det dem, der er beskrevet og ligesom anerkendt som værende en art. Men hvert år bliver der fundet omkring 400 nye arter. Og det er også noget, vi deltager i at beskrive de nye arter, når de dukker op og så videre.
Og hvor mange forskellige arter var der i Danmark?
Vi plejer at sige cirka 250, men det er noget, der skifter lidt. Det kan Henrik uddybe eventuelt.
Hvad siger du, Henrik?
Ja, altså 250 er sådan set et meget godt bud på det, vi sådan regner med nu, men det er enormt svært at komme med et helt præcist tal. Og det er, fordi der er nogle definitioner, vi ligesom skal have på plads, inden vi lægger os fast på noget. Fordi hvis en fisk nu kommer fra Middelhavsområdet og bliver fanget her engang hver 100 år, er det så en dansk fisk?
Eller er det bare en forvirret bund?
Ja, men den er så kommet her naturligt, og det kan man sige med klimaforandring og den slags, der stiger antallet nok lidt. Men så er der også sådan noget udsat akvariefisk i vores natur. Og hvis det er noget, der dør hver vinter for eksempel, så vil man måske ikke rigtig regne det med. Men hvis det nu er nogen, der kan yngle guldfisken for eksempel, den yngler hundredvis, hvis ikke tusindvis af steder i vores natur, den kunne man jo så godt regne med som en dansk fisk nu. For nu er den jo en vigtig del af vores fiskefauna. Og på den måde, så er der sådan et meget stort spring mellem det tal, vi ligesom regner som rigtige danske fisk, og lad os sige 250 for ferskvand og saltvand samlet, og så har vi bare i saltvand, har vi faktisk 60 arter mere, som af en eller anden grund ikke rigtig bliver regnet med. Nogle af dem, det er måske også nogen, som vi ikke er sikre på, er bestemt rigtigt. Altså mange fisk er faktisk enormt svære at kende fra hinanden, og det kan godt være, at der er lavet en fiskeundersøgelse, og så står der i deres resultater, de har fanget en eller anden fisk, så vi tænker, ah, det kan simpelthen ikke passe. Men hvis ikke den er gemt, for eksempel i vores samling på museet,
så er der
ikke noget bevis, og vi regner kun dem med, hvor der er beviser for fangst i dansk farvand.
Okay. Og vi har jo bestemt os for i dag, fordi at jeres, I arbejder det samme sted, og jeres viden på mange måder er overdækket, så vi gør det sådan, som fællesrunde. Og der vil jeg jo godt lige have det sådan helt grundlæggende på plads. Kan man svare spørgsmål, det spørgsmål, jeg stiller nu? Hvad er en fisk? Hvad er det, der definerer en fisk? Peter?
Jamen, der er sådan en gammel definition, der siger, at man skal kunne svømme i vand, have noget, der minder om finner. Så har man ofte skæl, men ikke altid. I virkeligheden, så kan man sige, så siger vi nogle gange det der med, at fiskene, det er ikke en monofyletisk gruppe. For at være det lyder
det er jeg helt enig med dig. Hvad betyder det?
Det betyder, at for at være sådan en god gruppe inden for systematikken, inden for naturvidenskab, så skal man ligesom være hinandens nærmeste slægtning inden for den gruppe. Og det kan man sige, der er jo fisk, umiddelbart lyder det som om, jamen, det er da en meget fin gruppe. Vi har helt fra de her, nogen der hedder slimål, som er de mest primitive, og så helt op til det mest avancerede, som klumpfisk og sådan noget. Men så er der så sket det, og så har man nogle hajer og forskellige andre indimellem og sådan noget. Men så er der jo så sket det, at på et eller andet tidspunkt i den her evolutionshistorie, der er der kommet en afstikker, som hedder tetrapoderne, som i virkeligheden er sådan nogle som os. altså de firelæmmede dyr, ja, ikke? Fugle osv. osv. Og de er ligesom hævet ud af fiskegruppen. Dem har man ligesom givet en anden betegnelse. Så derfor er det, vi siger, at fisk er ligesom sådan en lidt amputeret gruppe, desværre, kan man sige. Hvis man skulle undgå det, så skulle vi kalde os alle sammen for fisk. Og det er måske alligevel også lidt svært at komme igennem med,
ja,
i en bredere befolkning.
Men er det ikke også en naturlig konsekvens, fordi at fiskene var dem, der var her først, det er virveldyr, der var her først og blev og var formoder, mm-hmm, til os alle sammen, så må det jo også, når de har været længst, være dem, der har splittet sig op i de mest forskellige grupper, ikke?
Og nej, sådan er det jo ikke altid, kan man sige. Evolutionen går jo mange mærkelige veje. Nogle gange går det enormt hurtigt, og så kan nogle meget hurtigt blive til mange og meget forskellige. Og andre gange, så altså nogle af de ældste er jo også nogle af de mest sjældne stadigvæk, ikke? For eksempel kan man sige, der var sådan en lille blind end, som var de kvastfindede fisk, altså en blå fisk og lungefisk og sådan noget, som var her ret tidligt. Og det så, hvad skal man sige, dem er der så ikke ret mange tilbage af. Der er kun
men
nogle ganske få arter. Ja, der er nogle sådan levende fossiler, som er ret fede, men som på ingen måde er blevet ret mange i hvert fald. I hvert fald ikke nulevende, kan man sige. Der har været mange, men de er så døde, uddøde hen ad vejen, ikke? Så man kan sige, det er sådan lidt et stort lotteri, eller hvor man kan sige, hvem er det, der ligesom bliver de mange, og man kan sige, de mere avancerede benfisk, som der er rigtig mange af nu, de har i hvert fald haft succes.
Og hvad kan du give eksempel på en avanceret benfisk?
Jamen det er dem, vi kalder sådan abororden, kalder man det ikke. Det er så ikke kun abororden, men det er sådan mange, der ligner lidt en abor, man kender det også fra. Altså dem er der rigtig mange af i havet faktisk, sjov nok. Det er sådan noget som snapper, havabor, hele den gruppe, havruder, og så videre.
Så nogle fisk, der ligner abor, der lever.
Ja, som man tit får på restauranter og så videre, ja, i udlandet og så videre, så de har typisk to rygfinder, en der er med nogle pigge og en der er med nogle bløde finder og så videre. Og dem er der bare rigtig, rigtig mange af.
Det er godt ligesom
dem. Det er sådan også dem, man kender fra koralrev og sådan noget, ikke? Det er, de har haft succes. Dem er der rigtig mange forskellige arter af. Det er dem, der har momentum lige i øjeblikket.
Lige i øjeblikket. Hvad med sådan noget som hajer og sådan noget der? Går det godt for dem?
Nej, det går generelt ret skidt for det, vi kalder k-strateger. Altså dem, som bliver meget sent kønsmodne og som får få unger. De har simpelthen fra naturens side ikke forventet nogen dødelighed i voksenstadiet. Altså når man først er blevet en stor haj,
så
er man home safe.
Ja.
Og der er måske en spækhugger eller en anden stor haj, der kan finde på at æde en. Men der bør ikke rigtig være nogen naturlig dødelighed, det er andet end alderdom på et eller andet tidspunkt. Og når vi så pludselig kommer med vores fiskeri, og fisker temmelig effektivt på det, det er jo, der bliver fanget noget, der ligner 100 millioner hajer om året, så vidt jeg husker. Og der er altså mange af de arter, som hvis de skal være 20 år gamle, før de bliver kønsmodne, og så kun får et par enkelte unger om året eller hver andet år, de kan simpelthen ikke tåle det der. Så vi har set en stor nedgang i rigtig mange hajarter, også i Danmark. Nu er Danmark jo ikke kendt for sine hajer som sådan, og det er der flere grunde til. De fleste hajer kan godt lide lidt varmere vand, end vi kan tilbyde her, men frem for alt, så er de danske farvande jo meget brakke, og hajer,
de brakke, kan det
godt
sige, det er en blanding af saltvand.
En blanding af saltvand og ferskvand. Vi har Østersøen, som er med en meget lav saltholdighed, og det blander sig ligesom ud gennem vores farvand. Og det vil sige, at hajerne går generelt ikke ret langt ind i vores farvand. Og det er så den anden grund til, at der ikke er så mange hajer fra naturens side herhjemme. Men det fiskeri, der så har været gennem efterhånden rigtig mange år, det har så gjort mange hajarter så sjældne, så sådan noget som sillehajen for eksempel er blevet fredet, og det samme gælder pikhajen. Og det er sådan vores almindeligste hajer.
Og det vil sige, at den strategi, man lagde i gamle, gamle dage, den var god dengang. Du skal bare blive stor, så der er ikke noget at frygte, og så kan du tage det stille og roligt og nyde det. Den holder ikke længere, fordi nu har de fået en fjende, og så er det slet ikke gearet til det. Så er der noget, jeg meget gerne vil tale om, selvfølgelig, og også gerne bidrage til, hvis jeg kan, men det er jo det her, som jeg også lader lidt ud med at tale om, at jeg har sagt, fisk er dumme. Er det sandt? Du siger, fisk er dumme.
Jeg fik i hvert fald en interessant information i går, hvor jeg nævnte for en kollega, at jeg skulle ind og snakke her, og det måske kom til at handle lidt om hjerner og sådan noget. Det var tilfældigvis en hjerneforsker, jeg havde på besøg. Han sagde, nu skal du huske at sige det der med elefantfiskene. Og den tænker jeg så lige at fortælle, fordi det handler om, at der så lever sådan nogle, det er en stor gruppe af fisk, som lever i Afrika, og de er kendt for at have sådan lidt en lang næse, som de kan både sådan føle lidt med, men så har de så en helt fantastisk sans, hvor de kan lave sådan et elektrisk felt omkring sig. De udsender simpelthen laver et elektrisk felt omkring, så de kan mærke, hvad der foregår rundt omkring dem i sådan noget plummeret vand, hvilket er super smart, når man ikke kan se så godt. De kan også godt se. Men det har faktisk betydet, at de har en større hjerne end os.
Per vægt.
Per vægt, lige præcis. Og det er jo ret sejt, så kan man sige. er hjernestørrelse et mål for at være dum eller ikke dum? Det kan du måske bedre svare på.
Jamen, det kan jeg godt svare på, ikke absolut, men det er da et fingerpeg. Mm. Man kan sige, delfinen har også en meget stor hjerne og større pervægt end mennesket. Mm. Og vi vil stadigvæk påstå, at vi er klogere end delfinen og elefantfisken, men det er da et fingerpeg. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at det, der er interessant, når man, synes jeg, kigger på dyreadfærd, det er, jo mere man finder ud af om dyreadfærd, jo mere må man erkende, at dyr kan og erkender langt mere, end vi troede. Ikke? Hvis man tager fugle, som også ved første øjekast kan virke dumme, så er der jo fuglearter, som er altså særdeles intelligente. Og jeg har ladet mig fortælle, at sådan noget som djævlerokken, sådan en fisk som djævlerokken, har en meget avanceret adfærd. Hvis man kigger på djævlerokkehjernen, så er den både stor, men også særdeles veludviklet i de områder, hvor der er følelser og hvor der er analyse af ting. Mm. Så ingen ved, hvordan det er at være en djævlerokke, men formentlig så er der et eller andet vagt derinde. Så kan man sige, hvis man kigger på en ørredhjerne eller en guldfiskehjerne, så kan man sige, altså, det bliver ikke nogen Nobelpris inden for den art. Mm. Det tror jeg godt kan sige med sikkerhed. Fordi de områder, vi bruger til omtanke, de er ikke ret store. Det er mest området, der bliver brugt til at analysere lugtindtryk.
Mm. Men altså, man kan sige, at en af grundene til, at folk også opfatter fisk som dumme, er måske også sådan en som ulken, som mange står og fanger på havnene rundt omkring. Jeg har selv været ved Gilleleje en gang, hvor vi fangede den samme ulke, jeg mener, 5 gange i løbet af en tur. Det var sådan, hver gang man kom til at sænke sit takkel ned lidt tæt på selve kajen, så sad den samme store ulk på. Og de lokale deroppe, de sagde, pas endelig på den, vi fanger den hver gang, vi er hernede. Mm. Og der kan man sige, det er ikke med til at gøre, at folk tænker, hold op, hvor er fisk klog.
Nej, men det bringer mig så til det næste spørgsmål, som jeg har diskuteret meget, dengang jeg var dreng, for der fiskede jeg meget. Jeg fangede aldrig noget, men jeg fiskede meget. Men altså, gør det ondt på de fisk, når man fanger dem på en krog?
Det ved man faktisk ikke med sikkerhed. Altså, der er nogen resultater fra forskning, der viser, at ja, fisken reagerer på smerte, men det vil jo også være underligt andet, fordi at ellers ville fisk ikke være så en succesfuld gruppe, hvis de nu bare var altså, snot dumme og lå sig spise eller fange. De skal jo altså undgå at blive spist, så de har jo sanser, det er vi jo ikke i tvivl om. Men om de opfatter smerte, som vi gør, det er mere tvivlsomt. Og man kan i hvert fald sige, at ulken er jo et godt eksempel på, at hvis den bider på igen 5 minutter efter og 5 minutter efter igen, så har den i hvert fald ikke lært noget af det. Så hvis det har gjort ondt på den at blive fanget, så er den i hvert fald for dum til at reagere på det.
Ja, og der må man sige, faktisk, ud fra en hjerneforskersynsvinkel, at det at kunne lære noget, det kræver også, at man kan erkende noget. Så hvis det gjorde ondt på hvis ulken ikke lærer det, så kunne det være et tegn på, at den ikke...
Men der er jo omvendt andre fiskearter, som vil lære noget.
Ja.
Altså, der er jo nogen, altså karper for eksempel, bliver tit enormt sky, hvis de har været fanget et par gange. Og det er ikke engang kun den, der har været fanget, der kan blive sky. Det er også alle de andre, der ikke blev fanget. Ja. Så hvad hedder det? Og der ser man jo tit, at de så begynder at spise om natten i stedet for. Fordi så undgår de sådan den tid, hvis de er blevet fanget mest om dagen. Og sådan. Ja. Så de ændrer adfærd også efter, hvad der sker af den slags. Og det gør det lidt komplekst.
Man ved jo også, når man er akvarium, at når man har fodret op ved fodringshullet noget tid, så kommer de svømmende hen, når man sætter fingrene op.
Oh, ja. De lærer jo meget. Man kan sige, at nogle jævne djævlerokkerne, de er jo også rigtig gode til at opsøge de her steder, hvor der er pussefisk, der kan rense dem og alt sådan noget. Det kan de huske. Det ved de helt præcis, hvor de er henne, de der pussestationer osv. Men jeg tænker på, at det der med at vurdere, om man er dum eller mindre dum, det skal man vel egentlig gøre på fuld mave, ikke? Jeg tror, at den der med, at vi vurderer dyr og fisk til at være dumme, det er jo netop den der oplevelse, at man kommer hen, og de tænker jo ikke på andet end at æde. Og det er jo sikkert, fordi de er sultne. Så er det ligesom det, der tager over, ikke? Hvis man gjorde det med os andre, hvis man sultede os længe nok, så ville det også være det første, vi tænkte på, før noget som helst andet. Det var at få spurgt.
Fuldstændig, og jeg kan nævne mange eksempler på mennesker, der er bragt i tilstande, hvor de opfører sig som hajer, eller det, der er værre.
Ja, præcis.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om fisk her i Hjernekassen, og jeg har 2 gæster, Henrik Karl og Peter Rask Møller, og I arbejder begge 2 på Zoologisk Museum, og I arbejder også med fiskeatlasset. Og det er jo den her kortlægning af fisk i Danmark. Og hvis nu man skulle sige noget, hvis nu at, når I er til fiskekongres, international fiskekongres, og hvis I så møder jer fra Japan, og jeg er interesseret til, hvad karakteriserer de danske fisk?
Ja, det, hvad hedder det, altså istiden i virkeligheden har spillet en rigtig stor rolle. Vi har ikke ret mange arter herhjemme sammenlignet med for eksempel Japan. Men vi skal også huske, at indtil for cirka 12.000 år siden, der lå landet under is, og det vil sige, at der var ikke nogen ferskvandsfisk i nævneværdig grad. Alt er noget, der er indvandret efterfølgende. Og det vil sige, at vi har en meget ung fiskefauna, og det er meget sådan generalistarter, der dominerer.
Og hvad betyder generalistarter?
Det er nogen, der kan sådan lidt af hvert. Altså det er ting, der så har overlevet istiden i Sortehavsområdet for eksempel, og som så er vandret op med de store floder til Østersøen i første omgang, og så ind den vej, eller via Rhinen, den modsatte vej, op langs vestkysten, fordi at Nordsøen var ferskvand, eller var en stor flod på det tidspunkt. Og det er så nogle arter, der ikke har været her så længe. Så derfor har vi ikke en hel masse små specialiserede arter. Tager man til en lille bitte biflod i Amazonas for eksempel, hvor klimaet måske ikke har ændret sig i 100.000 vis af år, så kan hver lille tilløb have nogle nye arter. Og når man så undersøger, som Peter nævnte tidligere, der bliver fundet cirka 400, eller beskrevet cirka 400 nye fiskearter hvert år. Og det er jo blandt andet fordi, at man så pludselig undersøger nogle områder, hvor man ikke har været før. Og når man så tager sådan et sted hen, så er der en hel masse arter, som har fået lov at udvikle sig i fred. Og det har de danske arter ikke fået. Så vi har meget sådan de samme arter, så som, hvad hedder det, som alle de andre lande rundt om os, men alligevel, og så har vi så, hvad hedder det, fordi vi har så meget brakvand, så har vi en hel masse arter, som er sådan tilpasset brakvandszonen, og som kan lidt af hvert.
Og man kan sige, at Peter, der er jo så en evolution i gang, for man kan se faktisk, selvom det er samme art, så kan man godt se forskel på dem, der er i Østersøen og dem, der er i Nordsøen for eksempel. Det er forskelligt. Der kalder man det så populationer.
Kan du give et eksempel?
Jamen det finder vi for en hel masse forskellige. Vi har for eksempel for nylig undersøgt nogle tobisarter, og der er forskel, og vi har også undersøgt for eksempel sådan noget som aborren, som er jo egentlig en ferskvandsfisk, men hvor den også kan trække ud i Østersøen og tåle at være i brakvand der. Og der er også forskel på bestandene, og så kender man jo, man kender det også fra laks, ikke? Man snakker også om Østersølaks, og så de
og nu skal vi lige have ordnet på en ting.
Mange
Hvad er det, der kendetegner en art, og hvordan adskiller den sig fra en bestand?
Det er et godt, det stillede jeg også min gamle vejleder, Jørgen Nielsen, som heldigvis stadigvæk arbejder rigtig meget med fisk. Han sagde, jamen det er en art, det er en art, hvis en dygtig forsker siger, det er en art.
Det er et godt svar.
Det er et godt svar, ikke? Og man kan sige, Jørgen han har mest arbejdet med det, man kalder morfologiske karakterer. Det var før, der kom så meget genetik ind.
Altså hvor man kigger på, hvordan det ser ud?
Du kigger simpelthen på fiskene, og der havde vi også, eller har stadigvæk en eller anden form, en vis grundregel, siger, at man skal, du kan godt finde nogen, for eksempel aborren, det er et godt eksempel. Der er nogle aborren, der har orange finner, og nogle, der har røde finner. Så tænker man, måske det er to forskellige arter. Men det er det altså ikke, fordi vi kan ikke finde rigtig andet. Det er ligesom, der er nogen, der har blå øjne, og nogen, der har brune øjne. Det må man jo godt have, selvom man er samme art.
Ja.
Så vi prøver altid ligesom at finde nogle flere karakterer. Så man kan sige, der skal minimum være to gode morfologiske karakterer, man kan sige. Hvis nu den ene, den med de røde finner, havde 10 gange eller dobbelt så mange rygvivler som den anden, så vil man have noget at komme efter.
Så havde man en sag.
Jamen, altså,
hvad vil du sige, Henrik?
Ja, ideelt set, kan man sige, så arbejder man det med det, der hedder det biologiske artsbegreb. Og det vil sige, at det skal være individer, der ligner hinanden, og som er i stand til at reproducere sig med hinanden. Og det er det, man sådan egentlig helst vil bruge det artsbegreb. Men fordi man ikke kan teste i naturen, når du finder en eller anden dybhavsfisk, så kan du jo ikke teste, om den kan krydses med en anden.
Ja.
Så ender man tit med så om at bruge det morfologiske artsbegreb, og i nogle tilfælde nu her i nyere tid jo også den genetiske artsbegreb. Men der findes altså mange forskellige artsbegreber, også fordi at det her, altså artsbegrebet dækker jo ikke kun fisk. Det skal også kunne dække planter og alt muligt. Der er meget, meget stor forskel på, hvordan ting forplanter sig. Hvad nu, hvis man for eksempel bare laver rodskud ud? Altså, så parer man sig jo ikke med nogen andre. Og sådan, så der er mange typer forplantning, og derfor så bliver det svært at bruge.
Den er jeg helt med på, fordi at med landdyr og sådan noget, det er der nemmere at teste, om denne her, der ser sådan ud, og den, der ser sådan ud, kan de få afkom sammen, og hvis de kan det, så er det den samme art, og hvis de ikke kan det, så er det to forskellige arter. Men det har man ikke tjekket på tingene nede i havet nok til at lave den undersøgelse.
Nej.
Og det er jo ikke alt, man kan få til at afle i fangenskab. Men altså, I siger, og nu må jeg rette mig, hvis jeg formulerer det for bars, vi siger, men den danske fiskebestand, den er ikke særlig mangfoldig, den er importeret, og det, der er kommet, det er dem, der kan klare sig hvor som helst. Ikke? Så på den måde, kan man sige, lige på det område, der er der måske ikke så meget at puste op over.
Nå, det synes jeg nu nok. Altså alligevel, altså vi skal da være stolte over de fisk, vi har. Det er dem, der hører til her. Det er jo ikke sådan, at de arter, vi har her, så er de samme, som de finder nødvendigvis ved Canada eller et eller andet sted med det samme klima. Altså, vi har de fisk, der hører til her, og nogle af dem har vi fælles med Sydeuropa. Nogle af dem har vi fælles med Norge, Sverige, Island, Grønland den vej. Altså, og der kommer jo også nye ting til, som... Altså, selvom vi har en robust fauna, synes vi har, så kommer der jo nye ting til. Altså, den sortmundede kutling, for eksempel, vil jeg godt hive frem som eksempel. Det er sådan vores invasive fiskeart herhjemme. Det er en fisk fra Sortehavet, som er kommet hertil. I 2008 fandt vi den allerførste af dem over ved Bornholm. Og så i forbindelse med det her fiskeatlasprojekt, der har vi jo så kunne kortlægge, hvordan den så har spredt sig langs vores kyster. Og nu findes den helt fra København til Kalundborg om Sjælland, og hele vejen rundt Lolland, Falster, Møllen, Bornholm.
Er det en fisk, vi gerne vil have?
Det er en fisk, vi ikke vil have. Som udgangspunkt vil vi slet ikke have...
Peter sidder og ryster og bitret på hovedet.
Ja, det er simpelthen bare et definitionsspørgsmål. Vi vil ikke have noget ind i vores fauna, som kan true den. Også selvom det måske kunne være et eller andet, som var gavnligt på andre måder, så kommer det altså til at påvirke vores hjemmehørende fauna. Det her det er en fisk, der med menneskets hjælp er kommet hertil, og derfor er det per definition noget møg.
Og er det en effektiv fisk?
Ja, der er kommet rigtig mange af dem. Det er mange steder Sydsjælland og Sydhavsøerne der. Der er det den mest almindelige fisk nu, når man går ud og undersøger.
Altså, nå, kan man spise den?
Det kan man godt, men den er lige lidt lille i det. Den bliver vel op til 25 cm, og de fleste er kun... Ja, 25 vil være fint nok, ikke? Men de fleste er måske sådan 12-15 stykker. Så man kan sige, vi prøver, der er forskellige initiativer i gang til at prøve at få dem afsat rundt omkring. Men jeg ved, det bliver brugt til foder på en blå planet, for eksempel.
Der går ikke en dag, uden man får en ny bekymring. Og nu hvad var du i sagde, den hed?
Sortmundet kutling.
Sortmundet kutling. Hvad gør vi?
Man kan sige, invasive arter er noget... en af de trusler, som er i havet, som man skal tage ret alvorligt, faktisk.
Men, hvad gør vi ved den sortmundet kutling?
Fisker den ned.
Vi kan jo ikke fjerne den. Altså nu dækker den en stor del af Østersøen, og det vil sige, at vi kan ikke fjerne den igen.
Men vi skal fiske den ned, og hvordan gør man det?
Man kan sætte nogle fiskere til at fange dem, og så ligesom sørge for at hjælpe dem med at få dem kunne afsætte dem på en fornuftig måde. Ikke? Men en anden mulighed, det er faktisk også at sørge for, at vi har en god bestand af rovfisk. Og det kan være et af problemerne, det har vi lidt mistanke om, at en af grundene til, at den sortmundede kutling er blevet så talrig, som den er, det er måske, fordi vores rovfiskebestanden ikke har det godt nok. Hvis man nu sørger for, at der var rigtig mange arbor og geder i de her brakvandsområder, og torskebestanden kommer op igen, så vil der være færre sortmundede kutlinger.
Og rovfiskebestanden, hvorfor har den det ikke så godt? Er det fordi, der er for mange alger, og så er der... Er der nogen, der ved det?
Ja, det er det nok. I nogle af fjordene, der har der været problemer med iltsvind og så videre. Så selvfølgelig en god vandkvalitet, det er selvfølgelig nummer et. Og så er det fiskeriforvaltningen. Sørg for, at der ikke bliver fanget for mange, simpelthen. Sørg for, at der er en god rekruttering hele tiden, og så videre.
Men er det noget, vi kan gøre noget ved det her? Er det noget, der bliver gjort noget ved?
Ja, det er der. Det bliver gjort noget ved det, kan man sige. For eksempel har man fredet gederne i nogle områder, og så videre.
Ikke af den grund, men altså, det hjælper med også.
Mm.
Altså sådan som jeg forstår det, og det er jo sådan en primitiv forklaring, men så er det jo noget med, at hvis der er for mange alger, så bliver vandet grønt, og så kan gedefiskene ikke se de der skaller og alt det der, så bliver der for mange skaller, og som lever af det der smådel og daller, og så bliver det hele sådan noget algeagtigt noget. Det handler om at få algerne ud og gjort vandet klart.
Ja, men altså man kan sige, meget tit det her om søer, det her, hvad hedder det, og hvis en sø bliver meget algegrøn, fordi man fjerner nogle gedder, så er det måske fordi, der er for meget næring i søen fra starten af, og det næring er jo meget tit udledt af mennesker. Så man kan sige, man kan ikke altid give fiskene skylden for, hvordan det ser ud. De reagerer bare på de omgivelser, vi nu ligesom stiller til rådighed. Så det er svært at sige noget sådan på den måde, men i hvert fald med den sortmundede kutling, kan man sige, vi får den heller ikke væk, selvom vi nu havde kæmpe torskebestande og arborgeder over det hele, så ville den jo ikke forsvinde, fordi det er jo ikke sådan, så rovfiskene æder byttefiskene op. Altså man kan jo heller ikke forestille sig, at løverne får et alle zebraerne, fordi inden de når dertil, så er de selv døde af sult, fordi der næsten ikke er nogen zebraer tilbage.
Det er fuldstændig rigtigt, det har jeg aldrig tænkt på. Det er den sidste overlevende løve, skal spise den sidste overlevende zebra.
Ja.
Men sådan vil det jo formentlig altid være, at der er noget på vej ind, som så skal regulere. Så sådan har det jo også været før. Der var fiskeriforvaltning. Det er jo sådan en balance, der skal holdes justeres. Men generelt set, overordnet set, hvordan ser det ud for dansk fiskeri? Hvordan ser det ud for dansk fiskebestand?
Ja, der er nok delte meninger. Nu skal jeg lige sige, at der er ikke nogen af os, der sådan er rigtige fiskeribiologer på den måde.
Så fiskebestanden.
Men som jeg har forstået det, så kan man sige, så går det overordnet fremad faktisk. Den der EU-metoden med at forvalte fiskene sådan sammen og så videre, det gør faktisk, at det går fremad sådan overordnet set. Og man kan også se, der er lavet nogle analyser af, hvor er det de mest, hvor er det alarmklokkerne virkelig ringer. Det er faktisk mere i Sydeuropa i forhold til Nordeuropa. Man kan sige, vores bestande er generelt i en eller anden form for forbedring. Vi kan se, der kommer også, altså i hvert fald mange succeshistorier, der kommer flere makraller, end der har været i rigtig mange år, og der er sådan en del bestande, der går fremad. Ja,
tunen er på vej tilbage.
Tunen kommer tilbage og sådan noget. Så er der så nogen, der hænger lidt i bremsen i nogle områder, for eksempel Østersø-torsken har det ikke så godt, og der kan man så diskutere, om det er, fordi der bliver stadigvæk bliver fanget for mange, eller om det også er nogle andre faktorer, der spiller ind, såsom er klimaændring og opvarmning. Der er en del af vores fisk, som har lidt problemer med, at det bliver varmere, blandt andet torsken for eksempel. Den vil gerne have det lidt koldere måske, end det vi kan.
Så smutter den nordpå?
Ja, så kan man sige, at det er bestand. Det ser vi faktisk i Nordlanden som sådan. Der rykker torskebestanden nordpå. Og der, der er torsken så lige pludselig et problem for de der arktiske fisk, som pludselig får besøg af en hel masse almindelige atlantiske torsk, ikke? Som så skal konkurrere med dem. Så man kan sige, at det hele, er ligesom, det hele hænger sammen. Og hvis vi lige skal vende tilbage til det der med, hvad der er spændende ved Danmark, det er jo netop, at vi er i den her overgangszone, ikke? Mellem nord og syd, og mellem salt og bragt og så videre. Så derfor så er det faktisk et fantastisk sted at være fiskebiolog, lige præcis i København, hvor man har det brakke lige syd for, og det mere salte lige nord for. Så det kan man jo godt glæde sig lidt over i hvert fald, selvom vi ikke har så sindssygt mange arter.
Men til gengæld er det, at det er altså et overgangsområde. Ja. Og det der med overgangen, så er det jo, at de siger, at med klimaforandringerne, ikke? Ja. Det bliver varmere, vandet bliver varmere, og nu begynder de igen at fange tun ude i Øresund. Så vil jeg bare spørge om noget, og jeg ved godt, at de griner af mig, men jeg bliver nødt til at spørge om det alligevel. Og det er, at kan man risikere, at der kommer menneskeædende hajer i danske farvand?
Det kan man godt. Og der er jo sådan set allerede hajer i vores farvand, som kan æde mennesker, for vi har Grønlandshajen, for eksempel. Og selvom den jo normalt findes på dybt koldt vand, så er det en haj, der godt kan spise et menneske, fordi den kan klippe en sæl midt over, for eksempel. Men hvis du specifikt hentyder til den store hvide haj, så man kan aldrig udelukke noget, fordi den er i Middelhavet, hvor den så godt nok ikke er ret almindelig, men den kunne godt svømme herop. Men vi anser det ikke for særlig sandsynligt. Det er en haj, der er meget sjældent der, hvor den er almindelig. Og ydermere, så er vores farvand brakke, og det kan den ikke så godt lide. Og vi har heller ikke, vi kan ikke rigtig tilbyde noget mad, som skulle tiltrække dem. Altså det er jo gerne omkring sådan sælkolonier og den slags. Og jeg ved ikke rigtig, om der er fødegrundlag inde i vores farvand. Altså hvis den kommer herop, så vil det nok være på vestsiden af de britiske øer, kunne jeg forestille mig.
Okay. Sælerne går frem, Henrik.
Ja, men selvom sælerne går frem, så rygtet skal lige nå ned til Middelhavet. Og sådan. Altså der kunne i teoretisk set komme en strejfer.
Men der må vi så sige, fordi den bliver nødt til, inden at folk ikke kommer i vandet i sommer af frygt for hvide hajer, så siger jeg, at det er ekstremt sjældent på verdensplan, at hajer angriber selv, hvor der er mange af dem. Ja. Ikke? De er sjældne nede i Middelhavet. Og altså, jeg vil sige, selvom der kommer flere sæler til Danmark, jeg vil sige, altså, hvad skulle de herop? Altså, der er ikke noget at komme efter. Og hvis der kommer en, altså, så kommer den jo ikke ind.
Nej, altså, det der, jeg vil sige, jeg frygter mest på de danske badestrande, det er faktisk det kolde vand. Ja. Altså, fordi der er ikke så mange farlige ting, når vi går i vandet. Man kan blive stukket af en fjæsing, for
eksempel. Vi kommer tilbage til de farlige fisk, men jeg skal lige, fordi nu har vi talt om fiskesituationen omkring Danmark, og konklusionen er, at den er ordentligt set rolig, og der er nogle problemer, det vil der altid være, og man arbejder på at få dem løst. Og at Danmark ved første øjekast kan virke som fiskemæssigt måske lidt kedeligt område, men ved nærmere eftersyn vil det være et meget spændende område. Men så er I jo også ansat ved den danske fiskesamling, som jo har, som jeg fik at vide før, fisk fra hele verden. Hvad er det specielle ved den danske fiskesamling? Hvor har vi noget, som man kan prale med til fiskekongresser og sådan noget?
Altså vi har, det er jo en meget gammel samling. Man kan sige, Danmark er jo en gammel nation, som har haft mulighed, og en relativt rig nation, som har haft mulighed for at samle naturhistoriske objekter ind igennem rigtig mange år. Så vi har nogle af de ældste fisk, man kender faktisk i samlinger. Det er fra den her berømte arabiske rejse til Arabien, hvor Peter Forskål og Carsten Niebuhr og de der rejste ned for at undersøge det lykkelige Arabien. Og der samlede de en hel masse ting og sager, både alt fra bøger til fisk. Og der har vi stadigvæk 150 tørrede skind fra fisk fra Rødehavet primært. Det er en af kronjuvelerne, simpelthen på grund af alderen. Det er ikke, fordi de fisk er specielt sjældne, men de er bare rigtig, rigtig gamle, og det er en del af også en hele kulturhistorien. Så er vi også rigtig stærke i dybhavet, sjovt nok, selvom vi jo har noget elendigt lavt vand her rundt omkring os selv. Så har vi også været rige nok, kan man sige, og at vi har haft mulighed for at lave nogle store ekspeditioner, både for eksempel Galatea-ekspeditionerne og også ikke mindst Dana-ekspeditionerne, hvor Johan Schmidt jo forsøgte at finde ålens ynglesteder i verdenshavene. Og der havde han altså mulighed for at rejse rundt i... Først var det kun den europæiske ål, og så da han så havde klaret den, så sagde han, skulle jeg ikke også lige klare alle de andre 16 ferskvandsål? Så der var man jo rundt i hele verden. Og der havde man så også især fokus på dybhavet og finde ud af, hvad lever der i de allerdybeste steder. Så derfor har vi helt afsindelig mange dybhavsfisk faktisk i vores
samfund. Men er de ikke bare eksploderet, når de kommer op? Eller?
Nej, de fleste klarer det egentlig meget fint. Der er rigtig mange af dem, der lever dybt, som ikke har nogen svømmeblære for eksempel. Så de har det måske. Det er faktisk nok primært temperaturen, de har problemer med, når de kommer op til overflade. Der er jo rigtig koldt nede i dybhavet. Der er måske 3-4 grader nede på de dybder. Når de så kommer op til 30 grader, så dør de selvfølgelig, men de kan sagtens komme i samlingen, kan man sige, og blive brugt til forskning og så videre. Så er vi også ret stærke i det arktiske område, selvfølgelig især Grønland, historien også. Ikke?
Og der er specielle grønlandske fisk?
Ja, det er der. Det er der. Især der er ligesom de der høje arktiske fisk, ikke? Som også lever andre steder i Arktis end i Grønland, men som også er specielle for Grønland. Og så har man også en masse dybhav rundt omkring Grønland, faktisk.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om fisk, og vi er i gang med at tale om Danmarks fiskesamling, kan man sige, som I to blandt andet holder orden i. Og I to, det er Henrik Kral og Peter Rask Møller. Og der fortæller du, at dybhavsfisk, der er noget, der står vi stærkt. Så spørger jeg lige, hvis man nu planlagde det ordentligt, kunne man så finde dybhavsfisk, visse arter, som man kunne tage op fra dybhavet og få et akvarium? Hvis de ikke er nogen svømmeblære, man køler det ned og sådan noget?
Det kan man godt. Det er noget, man forsker i, arbejder med rundt omkring i verden. Jeg kan huske, jeg så et foredrag i Japan, hvor de lavede nogle sindrysystemer med sådan nogle meget, meget høje søjler af vand, faktisk uden på bygningen. Altså sådan, hvis man forestiller sådan en 50 meter høj vandsøjle, som så faktisk laver tryk ned i det akvarie, man har. Så der kunne de faktisk have nogle ret fede dybhavsarter gående der, ikke? Så det kan man sige, det kræver en hel del teknologi og penge og investeringer osv. Og så kræver det, så kan man sige, fordelen med Japan, det er også, at de har de her dybhavsfisk lige ud foran døren.
Ja.
Der er 6 km dybt lige ud foran Tokyo, ikke? Ja, så transporttiden er heller ikke så stort et problem, som den vil være her. Så, men generelt er det faktisk vanskeligt at holde liv i mål længere tid.
Altså, over i Japan, der har de Osaka-akvariet, hvor de har en hvalhaj. Mm-hmm. Men så på Okinawa-øerne, der har de et akvarium, hvor der er 3 hvalhajer. Og jeg vil sige, jeg har set den begge to, altså begge akvarierne. Mm. Og jeg vil sige, den, der er i Osaka, det er altså en hvalhajs unge. Den er meget lille. Men dem på Okinawa, det er fuldstændig fantastisk. Mm. Det er... fantastiske akvarie.
Jeg ved, jeg har et andet foredrag, jeg hørte. Det var faktisk nogle af dem, der arbejdede med de der hvalhajer på Okinawa. Og det har blandt andet fulgt deres kønsmodring, kønsmodning, hvilket var meget spændende, fordi man ved ikke så meget om hvalhajens reproduktion, og det er sådan lidt et mysterium. Og så havde man faktisk, jeg tror, det var helt op til 18 år, de havde haft de her hajer her, og så lige pludselig, så skete der noget. Ja. Og hvordan så man det? Det var altså de her paringsorganer. De her hannerne har jo de her to klasper, som de bruger til en indre befrugtning. De begyndte altså virkelig at vokse over ganske få måneder, blev de kønsmodne. Og man kan også måle det, så de tog også blodprøver i og sådan noget. Ikke? Så det er jo noget af det, man kan der. Det virker som om, de har det godt der. Ikke? Man kan sige umiddelbart, så tænker man, hvalhajer og fangenskab, det rimer måske ikke helt, men altså, de har i hvert fald haft dem i rigtig mange år, det virker som om, at de
Det er trus. Et sindssygt stort bassin. Mm. Og så er der sådan en café, helt op til væggen, og når man så sidder der, så kommer der en hvalhaj. Den er jo kun vægtykkelsen. Og kigger lige, og deres skind, det er simpelthen, skind, kan man sige det?
Ja, det er
det. Det er meget, meget, meget smukt. Mm. Så næste gang, I tager til Okinawa, så skal I virkelig tage ned og se det der.
Jamen, jeg har været så heldig at arbejde med hvalhajerne ude i den rigtige natur.
Er det rigtigt?
Som jeg så må sige, i den arabiske, persiske arabiske golf, har vi haft et projekt ude ved nogle bordplatforme, som Mærsk havde på det tidspunkt, hvor det viste sig, at der var en meget stor ansamling af hvalhajer. Så der har vi ligget og snorklet med 200 hvalhajer på en gang, og undersøgt dem på forskellige vis.
Men det er godmodigt dyr, ikke?
Jo, de er utrolig... det er rigtigt, det der med de her gentle giants, at de, når du ligger der, og du prøver jo at placere dig for næsen på dem, for at komme så tæt på som muligt. Så i sidste øjeblik, så glider de lige udenom, og så videre. Så de er på alle måder venlige, må man sige.
Men der er en ting, fordi altså, der er to ting, jeg meget gerne vil have tale om, inden vi slutter i hvert fald. Fordi du talte nu om de tørrede fisk fra det lykkelige Arabien. Altså de der gamle. Mm-hmm. Typespecimen, eller typeeksemplar, hvad er det for noget?
Ja, det er altså, rigtig mange af de der fra det lykkelige Arabien, er jo så typeeksemplarer. Typeeksemplarer, det er de eksemplarer, der har dannet grundlag for beskrivelsen. Så det er simpelthen den fisk, som Peter Forskål sad med i 1751, eller når den var, kiggede på den og beskrev i ord og så videre, og tegnede og gjorde ved, hvordan ser den her art ud. Og der er det så meget vigtigt, at man gemmer det eksemplar til senere, fordi så er der, hvis man nu finder en, der ligner den lidt, så kan man gå ind og sammenligne osv.
Så i princippet, hvis der er en japaner, der fanger et eller andet dernede, så skal han ind og se.
Ja.
I kan se, det er den samme, eller I kan se, den er forskellig.
Og der har vi så gjort det, at vi har fået dem røntgenfotograferet, de her, også de her gamle faktisk. Det gode ved det er, at der stadigvæk findestråler og vivler også noget inde i de her skind, selvom det sådan set kun er halvdelen af fisken, der er gennem på den måde der, ikke? Og det har vi så lagt på nettet også, og så videre. Så man behøver ikke nødvendigvis. Vi er jo ikke meget, det er sådan, vil man jo ikke sende nogen som helst steder. Men ellers så kommer forskerne jo til os og studerer både typeeksemplarerne og andre eksemplarer. Men det rigtige typeeksemplarerne, det er virkelig noget af kernen i sådan en samling.
Og jeg mener, så er der også et typeeksemplar for en arbor et eller andet sted?
Ja, den ligger nok i Sverige, hvis den gør det. Det er jo Carl von Linné.
Ja, det var Linné, der beskrev rigtig mange af vores fisk, og alle mulige andre dyr i det hele taget, og planter vel også for den sags skyld. Og det ligger i Stockholm meget det.
Så der er rigtig mange?
Men der er også mange fiskearter, hvor typeeksemplar ikke er bevaret.
Men vi skal lige sige, Carl von Linné, en af mange store svenske videnskabsmænd.
Ja.
Hvad var det, han gjorde?
Jamen han, hvad hedder det, lavede et system af navne på latin eller græsk, som bestod af to navne. Et slægtsnavn og et artsnavn. Og det skulle så beskrive sådan, hvordan de var i slægt med hinanden, altså hvem der var hinandens nærmeste slægtning. Og man kan sige, at han havde måske i virkeligheden ikke så meget forstand på fisk, men fandt alligevel nogle fælles kendetegn for dem, og så beskrev han så for eksempel, alle rockerne fik slægtsnavnet Raja, og så et eller andet mere. Og så har vi så senere hen, så er det så splittet op igen. Der bliver jo hele tiden lavet revisioner af de her ting. Altså der, når Peter siger, at der er beskrevet ca. 35.000 fiskearter, så er det, vi regner med som det antal, der er gyldige lige nu. Der er beskrevet langt over 50.000 fiskearter, men mange af dem er bare de samme. Altså der, i gamle dage, der vidste man jo ikke, hvis der sad nogen på den anden side af jorden og beskrev den samme art.
Mm.
Altså så nogle arter kan være beskrevet under 10 forskellige navne, og så senere hen finder man ud af, at det var det samme.
Ja. Så er der en anden ting, som jeg også vil spørge om, når jeg nu sidder med den fiskesamling der, fordi at dengang jeg var en lille dreng, der var der noget, der hed Danmarks Akvarium, lå i Charlotte Lund. Og i nærheden af det akvarium, så var der lige på den anden side, så var der en udstilling, Fisken og Havet. Alene titlen, synes jeg, er smuk. Og en af de ting, der var på den udstilling, det var, sådan som jeg husker det, en rødspætte, som var svømmet ind i en elastik, og så var den blevet fuldstændig deform.
Ja.
Har I den nede i samlingen?
Jeg ved det faktisk ikke. Altså, vi har en hel del ting fra Fisken og Havet, men nogle ting er gået tabt. Altså, da det blev nedlagt, der overtog vi nogle ting, men noget er spredt for alle vinde. Det er ikke, hvad hedder det, mere end, jeg tror et år eller to siden, jeg fandt en afstøbt rødspætte fra det. Jeg finder jo også frem til historiske fangster i forbindelse med kortlægningen af de danske fisk, og mange af de ting står der så. Fisken blev sendt til Fisken og Havet. Og så prøver jeg at finde ud af, for hvis nogen af dem er der noget tvivl om, og så prøver jeg at finde frem til, hvor er de havnet hen. Og nogle gange har vi det, og nogle gange står det altså andre steder, og meget tit er det bare tabt. Så altså lige den der ved jeg ikke. Jeg ved, vi har en karusse med en elastik omkring, men jeg kan ikke huske, at jeg har set rødspætten.
Men den er ikke fra Fisken og Havet, den udstilling?
Nej, altså den karusse, nej, den er fanget i Utterslev Mose faktisk engang.
Men hvad var det for en udstilling, den der Fisken og Havet? Kan du huske det?
Jamen, det var en udstilling, som Fiskeriministeriet, tror jeg, stod bag. Jeg tror, at Danmarks Fiskeriforening har været ind over på en eller anden måde. De havde i hvert fald deres egen modelsamling, eller hvad vi skal kalde det. Altså, de havde et eller andet sted, hvor fiskerne helt tilbage til starten af 1900-tallet sendte sjældne ting ind. Og hvordan det sådan organisatorisk er blevet ændret gennem tiden, det ved jeg ikke. Men mange ting er i hvert fald overflyttet til os. Altså, vi er jo nærmest det eneste sted i landet, der nu har en regulær samling. Og vi er jo det nationale museum for naturvidenskab herhjemme, så vi har sådan Danmarks officielle samling.
Nu kommer der jo snart, eller en gang, om ikke så lang tid, så kommer der jo det der, det store naturhistoriske museum. Der kommer også noget om fisk, ikke?
Jo, det håber jeg altså sandelig. Det er jo egentlig bare, at vi flytter sammen, kan man sige. Vi har jo været, hvad skal man sige, gift med de andre naturhistoriske museer i over 10 år nu, altså Botanisk Have Museum og Geologisk Museum. Der valgte man i forbindelse med alle de her fusioner, der var så moderne der på et tidspunkt, at ligesom slå alle museerne sammen. Og så derfor fungerer vi sådan set som et institut nu, ikke? Eller og museum. Men der har ligesom manglet det fysiske, så der glæder vi os alle sammen rigtig meget til, at vi kan få komme ind i nogle fælles bygninger og få skabt en masse synergi, både omkring forskning, men så sandelig også omkring udstillingen osv.
Fordi der er jo, altså det kan vi, det er jo ikke noget at gøre med fisk, men vi har jo også en enestående hvalsamling, igen på grund af Grønland, som ligger og lugter nede under Zoologisk Museum, ikke?
Jo, jeg tror altså tanken med det med udstillingssiden var også at få udstillet flere af de rigtige ting, kan man sige, end vi måske gør lige i øjeblikket.
Ja.
Men det er ikke lige vores...
Det er ikke jer. I holder orden i samlingen. Den der med ålen.
Ja.
Fortæl gerne historien om ålen, for det er jo en stor, storslået historie.
Jamen altså, man var jo længe i tvivl om, hvordan ålen den ynglede. Og så fandt man så, i nogle perioder har man så troet, at ålekvappen var ålemoderen, om man så må sige, der fødte ålene. For den kan man jo finde med unger i maven. Så fandt man senere på at kigge i, man har selvfølgelig kigget en hel masse ål. Og der er nogle udenlandske studier, hvor de har sprættet, jeg kan ikke huske, hvor mange tusinder eller millioner ål op for at finde nogle kønsorganer. Det lykkedes ikke. Og så nogle gange har man så i pressen kunne læse, nu er der fundet æg i en ål. Men det har alt sammen været æg, som den så har et. Og så har man så fundet dem i maven. Og så var det så først temmelig sent, at man fandt ud af, at de ål her, de trækker altså væk fra Danmark, når de yngler. Det kan være, Peter skal overtage.
Ja, som jeg ser det, så kan man sige, så har man jo også fundet ud af nu med genetik og sådan noget, at ålen er jo virkelig, altså vores ferskvandsål er virkelig en dybhavsfisk. Ligesom så mange andre ål, der er faktisk rigtig mange ål, der lever som dybhavsfisk ude i Atlanterhavet på flere kilometers dybde. Og det gør vores almindelige ål sådan set også, når den skal gyde. Så er der så sket det, at den har fundet ud af at svømme ind til kysten og få noget mere mad derinde. Fordi derude i Sargassohavet, der er altså ret langt mellem fødeemnerne. Så det er ret smart at komme ind til sådan Nordsøen og Østersøen. Der kan man æde sig stor og tyk der, og så når man så er klar til at skulle yngle, så svømmer man bare tilbage igen. Og det er ikke noget problem for ålen. Den kan godt svømme de der 5.000 kilometer.
Så de ål, vi har her i Danmark, fanger der, de spiser tyk og fede. Yes. Og så tager de over i nærheden af USA, langt pokker i vold, og der gør de alt det, der skal til for at få åleyngel, og når de så er store nok, så svømmer de her over og spiser.
Naturen har jo ikke altid været lige lang. Altså man kan sige, at Atlanterhavet bliver bredere og bredere. Ja. Så dengang de startede med det her, der har sikkert ikke været nær så langt ind til kysten.
Fordi at kontinenterne bevæger sig.
Ja, jeg tror nu, det er en lidt ældre. Jeg tror mere, det er noget med golfstrømmen at gøre. Golfstrømmen, den smider jo lidt automatisk. De her, det er larverne jo, som...
De bliver smidt herovre.
Små, sjove, bladformede. De både svømmer, men de bliver også hjulpet meget af den her kraftige golfstrøm, ikke? Men det triste er jo selvfølgelig, at ålen er gået så meget tilbage.
Ja, men er den i fare?
Altså, når jeg snakker med nogle eksperter, så siger de, nej, rolig nu, selvfølgelig, altså ålen vil aldrig nogensinde uddø, fordi den har jo blandt andet også klaret istiden og sådan noget, hvor der jo slet ikke var nogen ål her, kan man sige, og så er den så ligesom kommet tilbage igen inden for nogle få tusind år, ikke? Så jeg synes, det er mere noget med, at det er trist, at der er så få, og det er mest er bare ærgerligt for os selv, hvis det er fordi, at vi har ødelagt dens opvækststed og har lavet rod i klimaet eller fanget for mange, eller hvad vi nu har gjort. Det er sikkert en kombination af mange ting.
Er det sådan,
så
er det man enormt ærgerligt. Skal man lade være at bestille et stykke med røget ål?
Altså ålfiskeriet er i hvert fald i fare, kan man sige. Måske mere end selve ålen som art.
Okay. Mm-hmm.
Og ålen er på rødlisten kategoriseret som kritisk truet, fordi den er gået så meget tilbage. Ja. Så hvad hedder det? Altså, det er jo ikke ulovligt at fiske de ål, der nu må fanges, men det bør være op til en vær, synes jeg, om de...
Men så du tager et stykke med røget ål?
Nej, det vil jeg nok ikke. Jeg synes, altså det signal, det sender at spise ål, når vi nu ved, at den er gået så meget tilbage. Det her, det vil tage rigtig lang tid. Hvis vi nu holder helt op med at spise ål, så regner man med, at der kan gå noget med 50-80 år, før bestanden reagerer positivt på det. Så jeg kan godt undvære et stykke ål, for så at ålen kan få det lidt bedre.
Så her til sidst, det er jo et af de her programmer, hvor tiden den bare flyver afsted. for mig i hvert fald. Men jeg læste i Ugeskrift for Læger, at der faktisk er relativt mange skadestuehenvendelser på grund af en fjæsing.
Ja.
Af fjæsingstik.
Ja.
Hvad sker der, når man bliver, hvordan bliver man stukket af en fjæsing, og hvad sker der? Og vi har 3 minutter.
Ja, det er typisk 2 grupper, der bliver stukket, og det er fiskere, som jo får dem i deres garn, og så er det badegæster, som jogger på dem på stranden. Når man træder på dem på stranden, så er det, fordi fjæsingen kan godt lide, den kan godt lide sandbund, og der ligger den så gravet ned, kun lige med lidt af hovedet og rygfinden stikkende op. Og der er altså gift i de pigge her. Og når man jogger i dem, så er det meget ubehageligt, og det er en god idé at tage på skadestuen. De slemme stik er ikke rygfinden, det er gællelåspikkene, og dem får man mere stukket sig på, når man holder om fisken. Så får man en fjæsing op og tager fat rundt om den, så spilder den lige gællelågen ud, og så hakker den med hovedet fra side til side, til den har fået ram på en, og så er man ikke i tvivl om, at den er giftig. Det er meget, meget sjældent, man dør af det her. Altså det er måske, hvis man har dårlig hjerte eller et eller andet. Men det kan behandles ved, at man kommer i brændende varmt vand. Så varmt vand, man kan overhovedet holde ud hurtigst muligt, så nedbryder det giften, fordi det er et protein, som går til grund. Og det er faktisk en norsk læge, der i Danmark har lavet en hel masse forsøg. Han skrev en stor doktorafhandling engang om fjæsinger og deres behandling og gift og alt muligt.
Så det, man skal gøre, det er, at man skal putte ned i så varmt vand, som man overhovedet kan holde ud.
Ja.
Og der skal man holde den nede i.
Ja.
Det er akkurat det modsatte af, hvis man brænder sig.
Ja.
Ja. Hvad er symptomerne? Er det smerter og svulme op?
Altså, det kan være meget forskelligt. Nogle får helt, altså, typisk hæver man op,
ja,
og får rigtig ondt, og det dunker og gør ved. Men så er der så nogen, der får længerevarende komplikationer, altså stive led. For eksempel, der er mange fiskere, der har fået stive fingre og måtte have nogle former for invalide pension eller et eller andet. Altså, det læser man tit om. Så man skal passe på med det her.
Okay, så man skal, hvis man får en fjæsing på krogen,
ja,
hold fingrene væk. Og du vil sige, Peter?
Det man kan sige, det er, at der er kommet flere og flere fjæsinger i de senere år. Måske også på grund af, at det er blevet varmere.
Ja.
Det er en fisk, der godt kan lide lidt varme. Så især sådan der i juli og august, der er der faktisk rigtig mange inde på vores strande. Det er tit, folk ikke ser dem. Og det er også mest om natten, der trækker de ind på helt lavt vand. Det ved vi, fordi vi ligger og snorkler rundt om natten og leder efter fisk. Og der kan der altså være helt fyldt med fjæsinger på sådan nogle sandstrande. Så hvis man sådan skal ud i festligt lag og nøgenbade eller et eller andet, så tænk lige over ikke at hoppe alt for meget rundt ned på bunden.
Eller tage badesko på, det som kan... det eneste.
Ja, det kunne man også, okay, gøre. Ja, det ville være frækt.
Så her til allersidst, ganske kort, har I en yndlingsfisk, og hvis ja, hvilken eller hvilke er det?
Jeg har ikke en.
Du har
altså,
ikke.
Jeg kan ikke lide alle fisk, men jeg kan lide rigtig mange forskellige fisk. Og når man arbejder med det på denne her måde, tror jeg, hvor man netop kommer meget omkring i fiskeverdenen, så er der nogle ting, jeg kan lide ved nogle arter, og noget, jeg kan lide ved nogle andre.
Hvad siger du, Peter?
Jamen, jeg har lidt på samme måde. Vi siger også i især fiskeatlas sammenhæng, der findes ikke grimme eller dumme eller dårlige fisk. Alle fisk er rigtig fede, men jeg vil sige, efter jeg har rodet lidt rundt med hvalhajen der, så har den i hvert fald periode været rimelig højt op på listen.
Og der kan jeg altså, nu vil jeg sige tak til jer to, og jeg vil sige til alle unge mennesker, der lytter på det her program, og som drømmer om at blive biologer, når de bliver voksne, eller arbejde med dyr, de job findes. Der findes job, hvor man tjener sine penge ved at gå ud og se på fisk og skrive ned om dem og blive kloge på dem. Jeg synes, at I har gjort det godt i dag, og jeg vil også sige, at jeg er nærmest lidt misundelig på jeres job, men I har fortjent det, for det har garanteret ikke været nemt at komme til der, hvor I er. Men det vil jeg sige tak til jer. Tak til Emma Elise Albæk Høj. Og næste gang, der skal det ikke handle om fisk. Næste gang, der skal det handle om sundhed. Det skal handle om sundhedstips eller sundhedsråd. Det her med alle de ting, man skal gøre for at holde sig sund. Er der noget, der er vigtigere end andet? Nogle gange kan jeg spørge mig selv, hvorfor skal det være så indviklet? Og hvad er det, der er det allervigtigste at gøre, hvis man vil holde sig sund? Alt det skal vi tale om næste uge. Men det er ikke nu. Her vil jeg bare sige, at det har været en fornøjelse endnu en gang at være i selskab med Hjernekassens lytter, og det er en fornøjelse at tænke på, at der kun er en uge minus en time og 1 minut til, at vi skal mødes igen. Og der vil jeg bare sige på genhør.